Dostanete dvě pozvánky. Na svatbu a na pohřeb. Ve stejném termínu se stejnou důležitostí. Svatba anebo pohřeb. Kam půjdete? Pisatel knihy Kazatel nad touto otázkou přemýšlel a napsal doporučení. Lepší je jít do domu smutku, než do domu hostiny, protože to je konec každého člověka. A tak živý nad tím bude přemýšlet. Lepší je jít do domu smutku, protože to je konec každého člověka, a tak živý nad tím bude přemýšlet. Přestože aktuálně zejména v souvislosti s narozením Adámka jsme domem radosti, chtěl bych dnes společně s vámi navštívit den smutku. A zároveň se pokusit nalézt důvody, proč nám autor knihy Kazatel doporučil tento dům navštívit. A než začnu, tak ještě jedna poznámka. Když budu hovořit o zesnulém v domě smutku, může to být muž anebo žena, může to být mládenec anebo dívka, může to být senior anebo seniorka. Nerozlišují věk ani pohlaví, může to být kdokoliv. První pohled do domu smutku, ten není příliš povzbudivý. Někteří přítomní mají zarudlé oči od pláče, někteří pláčou, někteří zvládají situaci jen s pomocí prášků. A všichni hovoří o někom, kdo tam fyzicky není. A někteří tuto situaci ještě nepřijali. Když se otevřou dveře, tak se bezděčně podívají, zda nepřišel ten, kdo jim chybí. Fotografie zesnulého, jako kdyby měli ho alespoň částečně vrátit. Ale jeho pozemský život skončil, je již pryč, navždycky a bez návratu. A tak zaznívají věty, všichni tam musíme, už to má za sebou, už je mu dobře a patří to k životu a další. A nic z toho nemění tu skutečnost nezvratnosti toho, co se stalo. V životě dostáváme šance na změnu, na nový začátek. A to všechno smrtí končí. Toho, který chybí, již neuslyšíme ani promluvit, zakašlat, zasmát se. Neuslyšíme jeho kroky, neuslyšíme ani jeho chrápání. A když se ho na nic nezeptáme a ani mu nic neřekneme. V domě smutku se přítomně snaží tuto skutečnost přijmout. A domnívám se, že se na ní nelze nikdy připravit. Ať již byl zesnulý v plné síle, anebo dlouhodobě nemocný. Jeho odchod vždy překvapí a vždy zasáhne. Lze jej pouze přijmout. A někdy to trvá dlouho. Zesnulý odešel. To neznamená, že přestal existovat. Každý člověk má duchovní a tělesnou část bytosti. V první epištole Tesalonicenským 5.23 si čteme: a sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha, i duši, i tělo, kež zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Duše a duch, to jsou duchovní části člověka, tělo, to je ta tělesná schránka. Při tělesné smrti umírá tělo, zůstává zde na zemi a rozpadá se v prach. Ale duch a duše odcházejí. Apoštol Pavel připodobňuje naše tělo stanu. V 1. Korinským 5.1 si čteme: víme přece, až bude stržen náš stan, totiž naše tělo, ve kterém dočasně putujeme tímto světem, dá nám Bůh jiný příbytek. Bude to duchovní tělo pro celou věčnost v nebesích. Tento příbytek ducha už nikdy nebude zbořen, protože to bude dílo Boží, nikoli výsledek nějaké lidské činnosti. Duchovní část člověka odešla. Kam odešla? Kam odchází člověk po své smrti? V domech smutku můžeme slyšet o nejrůznějších místech. Pokud to byl zpěvák, tak došel do nebeského, do hudebního nebe. Pokud to byl fotbalista, tak došel do sportovního nebe. Pokud to byl herec, tak došel do nebe divadelního. Satanovi se podařilo zastřít rouškou této nadsázky dvě skutečnosti. Jednak tu skutečnou podstatu věci, že po smrti jsou pouze dvě konečná místa přebývání. Peklo anebo nebe. A zodpovědnost za to, kde bude člověk trávit věčnost, je pouze a právě na člověku. Člověk sám rozhoduje, zda přijme anebo odmítne záchranu v Pánu Ježíši zde na zemi během svého života. A tu druhou skutečnost, kterou se Satan tímto snaží zastřít, je velikost a krása toho, co Pán Bůh připravil v nebi. Ale vždyť se tedy zase plní slovo písma, které říká, co oko nikdy nevidělo, co ucho nikdy neslyšelo a k čemu nikdy lidské srdce svým myšlením se nepovzneslo, to právě připravil Bůh těm, kdo ho opravdu milují. 1. Korinským 2.9. V domě smutku se lidé loučí s tělesnými ostatky zesnulého a snaží se přijmout tu skutečnost, že duše a duch zesnulého odešli. Náhodou jsme se dostali v domě zesnulého do jeho pokoje. Všechny věci zůstaly na svém místě. Oblečení, knihy, hodinky, obrazy, fotografie, hrnek na kafe. Nic si sebou nevzal. Nic z toho, co měl rád, co jej těšilo, co denně používal, nic z toho si na věčnost nevzal. Na věčnost si sebou nic nevezmeme. Ale Pán Ježíš přesto hovoří o tom, že si můžeme v nebi v průběhu svého života zhromáždit poklad. Pán Ježíš řekl, a je to zapsáno u Lukáše ve 12. kapitole, 33. verš, proto nikdy nelpěte na pozemském majetku, který tak rychle pomíjí. Dělejte to naopak. Prodávejte ho a rozdávejte těm, kdo nemají z čeho žít. Tak si opatříte zázračnou peněženku, která se nikdy nevyčerpá a neroztrhá. Budete mít věčný poklad v nebi. Odtamtud se vám nikdy nic nestratí. Zloděj to neukradne, mol a res nepokazí. Bude to poklad, kterého neubývá. Jedná se o povzbuzení k tomu, že místo hromadění majetku a plánování toho, jak jej využít, lze tento majetek investovat do Pánova díla. A jedná se investici do nebe, do věčnosti. Investici, kterou nezničí zub času, nikdo ji neukradne, nikdo ji nezničí, investici, která nepodléhá inflaci. Investice, která má trvalou věčnou hodnotu. V jednom americkém sboru, ne v českém, v americkém sboru, probíhala sbírka. Jeden bratr byl připraven a do kapsy si strčil 20-dolarovou bankovku. A zapomněl na to, že v té stejné kapse už má 100-dolarovou bankovku. Když se k němu dostal košíček, sáhl do kapsy a vhodil do něj bankovku. 100-dolarovou. Brzy ten svůj omyl zjistil. a hned po zhromážení šel za kazatelem. Bratře kazateli, stala se taková nepříjemnost, chtěl jsem dát do sbírky 20 dolarů, ale do košičku jsem omylem hodil 20. Dá se s tím něco dělat? Bratr kazatel se na ně usmál, vzal jej kolem ramen a říká, bratře, vůbec se tím nemusíš trápit. V nebeckém účetnictví je všechno v pořádku. Máš tam zaúčtováno přesně 20 dolarů. Hodnota nebeského pokladu, toho, který si zhromažďujeme, se neřídí našimi představami a kalkulacemi. Připomenu dva protikladné příklady. Tím prvním, negativním, jsou manželé Ananiáš a Zafira. Prodali pole, které vlastnili, část peněz za pole si nechali a část odnesl Ananiáš apoštolu Petrovi. A přitom se tvářil, jako by to byla celá suma. A Petr mu řekl, Ananiáši, proč si dovolil satanovi, aby ovládl tvé srdce tak, že jsi chtěl obelhat Ducha Svatého? Ty mi tady přinášíš jenom část peněz, ale tvrdíš, že je to všechno, co jste dostali za to pole. Vždyť jsi mohl s tím polem dělat, co jsi chtěl, prodat anebo neprodat. A když už bylo prodáno, ani pak tě nikdo nenutil, jak máš s těmi penězi nakládat. Ale co tě jenom napadlo, vymyslet si takový podvod a klam? Neobelhal jsi lidi, chtěl jsi obelhat Boha. Když Ananiáš uslyšel tato slova, zroutil se na zem a umřel. Stejně dopadla jeho manželka Zafira, která přišla po 3 hodinách a lhala stejně jako její manžel. Přestože přinesli církvi určitě velké množství peněz, tak jejich nebeský poklad to nenavýšilo. A druhým příkladem je chudá vdova, která hodila do chrámové pokladny své poslední peníze. Tento skutek by zůstal zřejmě nepovšimnut, kdyby mezi těmi, kteří sledovali, co se děje u chrámové pokladnice, nebyl pán Ježíš. Potom se Ježíš posadil naproti chrámové pokladnici, tam se díval, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Někteří boháči tam vkládali opravdu značné sumy. Tu přišla jedna chudá vdova a vhodila tam 2 drobné mince, tedy tak malou částku, jakou si jen můžeme představit. Ale Ježíš to posoudil docela jinak. Svolal své žáky a řekl jim, jistě říkám vám, tahle chudá vdova vložila do pokladnice víc než všichni ti boháči dohromady, protože ti zámožní lidé dávali jenom ze svého nadbytku. Ale tato žena dala ze svého nedostatku všecko, co měla, takže jí teď nezbyl ani haléř na živobytí. Je zajímavé, že materiál do věčnosti nebo pro věčnost zhromažďují spasení i nespasení. Ti, kteří patří Pánu Bohu, protože přijali milost záchrany a odpuštění nabízenou v Pánu Ježíši Kristu, ale i ti, kteří si stačí sami a s Bohem ani s Pánem Ježíšem nechtějí mít nic společného. Záleží na tom, komu sloužíme. Sloužíme Bohu anebo hříchu. A s tím zhromážděným materiálem na věčnosti je také nakládáno rozdílným způsobem. Římanům 6.23. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Pro nezachráněné platí, že mzdou hříchu je smrt. Druhá smrt, věčná smrt. A Pán Bůh bude spravedlivě soudit jejich skutky, ten materiál, který zhromáždili. A výsledkem bude různá výše trestu ve věčném zatracení. A s materiálem zachráněným, s pokladem, který zhromáždili, v nebi bude nakládáno jinak. 1. Korinským 3.11. Protože jakýkoliv stavební materiál se nehodí pro stavbu na tomto základě, jimž je sám Ježíš Kristus. A nějaký jiný základ nikdo položit nemůže. Jestliže tedy někdo staví na tomto základě zlato, stříbro, drahé kamení, nebo naopak dříví, seno, slámu, Dílo každého člověka bude jednou docela zjevné. Až totiž přijde Kristův den, bude práce každého přezkoumána ohněm a oheň zřetelně ukáže, jakou měla vnitřní cenu. V ten den všechno, co člověk vybudoval na tomto základě, projde ohněm. Když to nezhoří, dostane odměnu. Pokud sloužíme hříchu, dostaneme za naše skutky spravedlivý trest ve věčném trápení. Pokud sloužíme Bohu, dostaneme za naše skutky spravedlivou odměnu. V domě smutku zůstaly všechny věci zesnulého. A možná měl větší, mnohem větší poklad v nebi. Kromě věcí zůstaly v domě smutku ještě vzpomínky. Přítomně si připomínají, co všechno se zesnulým zažili, jak se choval v nejrůznějších situacích, vzpomínají na chvíle, kdy se společně smáli až plakali, také na chvíle trápení a bojů, kdy hledali řešení a vzájemně se podpírali a na chvíle, kdy prostě byli spolu a bylo jim dobře. A po zesnulém zůstávají kromě vzpomínek i uzavřené a neuzavřené záležitosti. A zejména neuzavřené záležitosti mohou přinést do domu smutku ještě další starosti. Známé zemřel náhle v noci manžel, nebylo mu ani 60 let. A říkala, že jako kdyby ten svůj odchod očekával, jako kdyby ho tušil. 20 let měli neskolaudovaný dům. Připomněla mu to, kdybychom vyhořeli, tak od pojišťovny nic nedostaneme. Manžel měsíc před smrtí vyřídil potřebné formality a nechal dům skolaudovat. Když potom probírala věci po jeho smrti, tak na jeho stole našla papír, list papíru. Na něm byly napsané kontakty, přístupové hesla k účtům, veškeré přístupové údaje. Bez nich by musela obcházet úřady, zjišťovat, prokazovat se. Podařilo se mu některé záležitosti před smrtí uzavřít. A někdy zesnulý nechce před svou smrtí nic řešit. Příbuzní se postarají. A příbuzní by možná rádi uspořádali například poslední rozloučení podle jeho přání, ale neví, jaké bylo. Často ani neví, do jakého společenství chodil, na koho se obrátit. A tak zvolí způsob, který považují sami za nejlepší. Uzavírání záležitostí se týká i osobních vztahů. Bratr Tomáš Pala v loňském kalendáři Cestou života v článku z 19. října k tomuto tématu píše. Při večeři páně přinášíme Bohu oběti díků a chvál. Pokud není vše v pořádku, měli bychom nejdříve jít a věc s příslušným člověkem vyrovnat, smířit se. Je smutné, že řada lidí jde k večeři páně a přitom je ve sporu s bratry či sestrami. To není v pořádku a pán z toho nemůže mít radost. Nápravu máme činit neprodleně, neodkládat, nečekat, až bude druhý vstřícný. Máme jít a pokusit se dohodnout s ním. Vždy se to nepovede, ale z naší strany má být učiněno vše ke smíření a nápravě. Přesto řada věřících lidí nechává spory nevyřešené a otevřené a odmítá je řešit. Budou jednou řešeny u soudného stolce Kristova. Není něco, co bychom měli dát do pořádku? Učiňme tak a budeme mít radost my sami a bude mít radost i náš pán. A bratr Jenda Kašparec v rozhovoru, který byl uveřejněn taky v loňském časopisu Živé slovo, vzpomíná v této souvislosti na bratra doktora Zemana takto. 2 měsíce předtím, než si jej pán odvolal k sobě, se vypravil na Slovensko, aby urovnal nějaké rozpory, které měl s bratrem Dušanem Čiernym. A stalo se. Navštívil za stejným účelem bratra Meitnera, ale ten ho nepřijal. A v této souvislosti Jenda připomíná verš ze Židům 13.7. Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili slovo Boží, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. I praktické a osobní dořešené či nedořešené záležitosti rezonují v domě smutku. V domě smutku se potkáváme s příbuznými a blízkými lidmi. Chceme jim vyjádřit soustrast a někdy nenacházíme vhodná slova. Vzpomínám si, že když jsme jako rodina stáli nad hrobem mého otce, tak mnoho lidí mi podalo ruku a něco mi říkali. A já se přiznám, že si vůbec nepamatuji, co. Ale vážil jsem si toho, že tam byli, že tam strávili ten čas v mrazu nad hrobem. Že se zúčastnili toho posledního rozloučení. Je dobré, když se podělíme s druhými o bolest. Apoštol Pavel napsal pozůstalým povzbuzující slova. Jejich jednalo se o bratry a sestry v Tesalonice. Jejich blízcí zemřeli, zažívali pronásledování a nevěděli, kdy Pán Ježíš přijde a co bude s těmi, kteří zemřeli před Kristovým příchodem. Apoštol Pavel v 1. Tesalonicenským 4.13 do domu smutku píše: Nechceme vás také, bratři, nechat v nejistotě o tom, co bude s těmi, kteří umřeli jako lidé věřící v Pána. Nermuťte se pro ně, jako se rmoutí pro své zemřelé ti, kdo nemají žádnou naději. Vždyť pevně věříme, že Ježíš umřel a vstal z mrtvých. Proto také víme, že Bůh přivede spolu s Ježíšem do nebeské slávy ty, kdo vírou v Ježíše přešli z časnosti do nového života usnutím. Toto vám říkáme tak, jak nám to Pán zjevil. My, Kristovi lidé, kteří se ještě za svého pozemského života dočkáme okamžiku, kdy Pán pro nás přijde, nepředejdeme do věčné slávy ty, kdo už svůj pozemský život skončili tím, že umřeli ve víře v Pána. Až totiž bude dán Boží rozkaz, až zazní hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe. A v té chvíli dostanou duchovní těla nejprve ti, kdo zemřeli jako lidé vírou spojení s Kristem. Pak teprve přijde řada na nás, kteří se dočkáme příchodu Páně ještě za svého života tady na zemi. Najednou budeme i my okamžitou proměnou oblečení v duchovní těla a spolu s těmi vzkříšenými uchvácení vzhůru do vzduchu vstříc Pánu. Tak se v oblacích setkáme s Pánem a potom už s ním budeme navždy. Potěšujte se tedy vzájemně tím, co jsem vám teď právě pověděl. Pavel připomíná fakta, která si týkají těch, kteří patří Pánu Ježíši. Zesnulí budou zkříšení a zúčastní se Pánova příchodu pro jeho lid. Až Kristus přijde, živí se znovu a navěky shledají se svými blízkými. A všichni společně budou již navěky s Pánem. A tímto zaslíbením a tímto výhledem se máme vzájemně potěšovat. Jedním z témat, které je v domě smutku často probíráno, jsou poslední dny, poslední chvíle zesnulého. Kdy jste ho viděli naposledy živého? Jak zemřel? Byl doma anebo v nemocnici? Jednalo se o náhlé úmrtí anebo byl dlouhodobě nemocný? Kolik mu bylo let? Kdo o něj pečoval? Jak vypadal? Co naposledy řekl? Někdy nerozumíme tomu, proč právě tento člověk a proč takovýmto způsobem zemřel. Jirka Krejčí v kalendáři Cestou života má cyklus úvah o Jobovi. A článku ze 4. února mimo jiné píše: Není jednoduché přijmout boží zásahy do našich životů, které mohou být někdy i nepochopitelné, nesrozumitelné, velmi těžké a také bolestivé. Ale tomu se stále musíme učit, přijímat to, čím procházíme, i když tomu ne vždycky rozumíme. Když se naší dceři Lence narodil těžce mentálně postižený syn, pomáhalo mi vědomí, kterého se pevně držím a o kterém jsem přesvědčený. Bůh nikdy nedělá chybu. Vůbec nevím, proč naši rodinu potkala tato těžká zkouška. Kdo neprožil alespoň na chvíli život s mentálně postiženým dítětem, nemá ponětí o tom, jak je to těžké. Ale přes mnohé těžkosti můžeme prožívat hmatatelné vědomí Boží péče a radost z každého setkání s naším vnukem. Bůh nedělá chyby. A i takovým způsobem může obohatit náš život. A kromě toho, že Pán Bůh nedělá chyby, platí i to, že on nikdy a za žádných okolností neopouští. Židům 13.5, neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. Žalmista ve 23. žalmu vyznává, byť se mi dostalo jít přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi. Pán Bůh neopouští ani umírajícího. Pán Bůh neopouští ani pozůstalé. Ať již byl průběh smrti jakýkoliv, Pán Bůh byl se svým synem či dcerou v Pánu Ježíši Kristu. Ani na chvíli se od něho nevzdálil a provedl je údolím stínu smrti. Důležité a podstatné je, s kým odešel. Tím posledním domem smutku, do kterého nahlédneme, je místnost v Jeruzalémě, ve které jsou zhromážděni učedníci Pána Ježíše. Ještě před několika dny s Pánem Ježíšem večeřeli. Pak jej vojáci zajali, bičovali a ukřižovali. Teď se objevují zvěsti, že jej někteří viděli. Jan 20.19. A byl večer tohoto prvního dne v týdnu. Ježíšovi žáci byli pospolu, protože se báli židovských vůdců, měli zavřené dveře. Najednou přijde Ježíš mezi ně, postaví se uprostřed a zdraví je, pokoj vám. A když to řekl, ukázali jim ruce a bok, aby viděli stopy po ukřižování. Tu se jeho žáci zaradovali, protože měli plnou jistotu, že vidí svého pána jako vítěze nad smrtí. Pán Ježíš byl ukřižován a zemřel. Pán Ježíš byl jediný, kdo v okamžiku smrti volal Eli, Eli, lama sabachthani, to znamená Bože můj, proč jsi mě opustil? Proto, aby Pán Ježíš neopustil nikoho dalšího. Pán Ježíš se jim ukázal, protože smrt nad ním nezvítězila. Přestože zemřel, smrt nezvítězila. A co si vzal Pán Ježíš sebou do nebe? Ty, které zachránil. Jan 17.24, Otče můj, chci, aby ti to, které jsi mi dal a svěřil, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, danou mi hned od věčnosti. Vždyť jsi se mnou spojen v lásce dříve, než byl vesmír stvořen. Pan Ježíš nenechal žádnou záležitost, nic otevřeného. Vše dokončil, a to dokonale. A z jeho dokonaného a dokonalého díla záchrany mají užitek miliony věřících, včetně nás. A Pán Ježíš učedníkům nekondoluje, nevyjadřuje jim upřímnou soustrast. Není k čemu, on žije. Ale Pán Ježíš je posílá pracovat. Jan 20.21. A Ježíš opakuje svůj pozdrav, pokoj vám, a k tomu dodává, jako mě poslal Otec, tak i já posílám vás. Pán Ježíš je tím, kdo odešel k Otci, kdo nás očekává a kdo nám tam připravuje příbytek. Mnoho je příbytku v domě mého Otce a jdu, abych vám tam připravil místo. Kdyby tomu tak nebylo, co pak bych vám něco takového říkal a sliboval? Ale až odejdu a připravím vám místo, vrátím se zase a vezmu z vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Navštívili jsme dům smutku, protože nám to doporučil pisatel knihy Kazatel. Lepší je jít do domu smutku, než do domu hostiny, protože to je konec každého člověka a tak živý nad tím bude přemýšlet. O čem můžeme přemýšlet? O nezvratnosti smrti, kdy tělo umírá a duchovní část člověka odchází do věčné smrti anebo do věčného života. Můžeme přemýšlet o tom, že si sebou ze země nic nevezmeme, ale že naše skutky budou zdrojem buď výšky trestu, anebo odměny. Že je důležité pro pozůstalé i pro věčnost mít své záležitosti zde na zemi uzavřené. Že jedno, zda spasený člověk zemře nebo se dočká příchodu Pána Ježíše. Vždy se setká se svými blízkými a především s Pánem Ježíšem. Že Pán Ježíš ty své, za které zaplatil, které vykoupil, nikdy neopouští. A že zesnulý v Pánu Ježíši nejde na neznámé místo. Jde za svým Pánem, přítelem, zachráncem, spasitelem. Milí bratři a sestry, jsme na cestě domů. Ale do té doby, než si nás Pán Ježíš vezme k sobě, má pro nás zde na zemi ještě práci. Kolem nás je mnoho lidí, kteří nejdou domů, ale do míst věčného pláče, bolesti a beznaděje. Kvůli nim, kvůli jejich záchraně, nás Pán Ježíš zde ještě nechává. Slušme mu tedy dle svých možností, modlitbami, písněmi, svědectvím, slovem i životem, zvěstováním evangelia, prostředky, které nám Pán Bůh svěřil. Ať nám Pán dá milost, abychom jemu sloužili a jemu žili zde na zemi ke cti a slávě. Amen.